мастер Дао де Гузин. Власть, честь, слава, министр Големанов. А най-високото стъпало на върха, оттам на горе небе. Кой не познава Големанов си вече и името ни едно тако с Големан? Това дядо ми, баща ми, аз, се на първо място. Их, защо не са живи те да видят най-малкия Големанчо министър?
Добър вечер, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Току-що чухте реплика на Големанов от едноименната комедия на Стеле Костов и може би вече сте разпознали гласа на Стефан Гецов. Ще посветим тази съботна вечер на незабравимия български актьор Стефан Гецов. Всички суперлативи са подходящи, но излишни. Който е имал честа поне веднъж да го види в театъра или в киното, знае това. За по-младите слушатели ще използваме и по-съвременна метафора. Стефан Гецов беше властелинът на българската сцена. Ивайло, Иван Шишман, Отело, Сатин, доктор Ранг, Егор Боличов, Войчо Ваньо, Македонски, Георги Димитров, прокурорът, Матиас Клаузен. Богата галерия от образи в театралната класика. Благодарение на мащабния талант на Стефан Гецов, по-голямата част от ролите, в които е участвал, са коронни. Величествена осанка, орлов поглед и глас на грамовежец. Такъв съм го запомнила и аз от онова първо посещение на 9 годишна възраст в Народния театър Иван Вазов. Беше 1977, годината на голямото земетресение. Стефан Гецов в ролята на Големанов. Такива неща трудно се забравят. Екипът на предаването днес. Звукорежисьори Владимир Тренчев и Любен Ковачев. Музикален редактор Весела Цанкова. Редактор Иван Тенев. Водещата Дарина Анастасова. В Златния фонд на Българското национално радио, освен записи от десетки спектакли с участието на Стефан Гецов, са запазени и много интервюта. За предаването днес избрахме фрагменти от среща разговор с публика и почитатели от 1984 година.
В класиката, как да ви кажа, това са дълбоки води, в които артиста научили се да плува. Вече имате на сцената големи майстори след известно време. И на всеки ще му бъде приятно да гледа такъв спектакъл в Народния или пък в друг театър. Това е фактически таланта на артист. Да може да си повярва. Защото ако не повярва, по-добре да не го прави. Но то е до толкова вярването, доколкото и на сцената. Пиетета ми към трагичните роли не е отслабнал, не е отпаднал, напротив. А сега се говори за Едип цар да направим. Това е една от най-тежките трагедии. Дано силите да помогнат. Аз исках да изиграя преди 10 години, но да видим. Вижте, нито веселия характер, нито сериозния характер пречат на работата. Стига да знае човек какво работи и как трябва да го върши. Моя критерий за добре изиграна роля, те са много критерии, но най-главният критерий е този. Хората да разберат сериозността, с която артиста се отнася към работата си на сцената, да бъдат респектирани от артиста, не от самия него, а от неговото творчество на сцената, от неговото преоплащение в ролята, която той създава. Колкото повече един артист може да се преоплати, толкова по-добре. Но той е пак в рамките на неговите възможности. Той не излиза, той не отива. Представете сега да взема да играе на Ковенчев ролите или какво ще стане. Факт, че много смешно.
Публиката е виждала Стефан Гецов, но и Калоянчев в ролята на Големанов. Може би защото този сатиричен образ е благодатен за талантливия актьор. Дори критиците да са го набедили за трагико-героичен. А и не ви ли се струва, че в дъното на всяка комедия има драма? Особено при задълбочен актьорски прочит, характерен за Стефан Гецов. Може би защото някои неща будят смях, само когато ги виждаме на сцената. Предлагам ви да чуем един незабравим отказ от пиесата на Стеле Костов. Режисьор е Енчо Халачев. В ролята на Големанов – Стефан Гецов. И тук е мястото да предупредим. Всяка прилика с действителни лица и събития е от Бога.
Един Големанов трябва да бъде пръв, а не между първите. Какво е между първите? Между първите знаеш кой значи? Значи да и на талпа заедно с Чавдаров си и всички останали. Проклетай.
Кой?
Чавдаров. Но ще спа го сънувах. Нещо ми се зъбише, зъбише. Он ема яди, яди, ама той майче ма дойде.
А в края на краищата ти пак ще спечелиш, ако шефа се разколебал шефката.
Какво шефката, бе? Какво да прави шефката, като домъкне ми тая глухетина? Нищо! Абсолютно нищо! Ще ми падне тая мен в ръце, че ще й дам да се разбере как се приказват приказки, дете са за нея. Помниш ли? Само отчаянието на тая нещастна жена ми въздържа да ви поздравя с Министерството кресло. Яс, идиот, бе, идиот! Мътна масло, целувам ръце, кланям се! Заболя ма кръст, ако да се кланям. Ама и тая, и тая, да вземеш един колче, да биш, да биш, да биш.
Байосо, байосо, малко повече спокойствие и хладно крави. Успокой се, днес си нервен, раздразнен, губиш търпение. Да почакаме още няколко дни с търпение и ще видиш.
Още няколко дни, душа не остана в мене, че душа. Знам аз, историята се повтаря. Първите три дни не станали, нищо няма да излезе.
Ти много бързаш.
Защо трябва да се протака? Един министър умре час по-скоро, друг на негово място. Преди всичко, благото на страната с него, никой не смее да си играй. Имате достоен кандидат веднага, моментално.
Но...
Никакво но! Какво-то и но! Висшите интереси на страната не позволяват. Бавите ли се, протакате ли, значи колебайте с кого да изберете от няколко души. Е добре, един Горянов стои по-високо от всички, той стои може би по-високо от вас. Ай сега да си отварям устата.
Напълно съм съгласен.
Един Чавдаров, голтак, до вчера нямаш какво да еде. Какви заслуги има, бе, какви заслуги, никакви, никакви. Пустей го управител, що го издигаш депутат, министър. Толкова му стига кълна глава. Струпал си човека една воденичка, дотече ли вода, събере своите и си замели. Не става тия работите, Енчо. Не може тъй. Партия така не се води. Хората тук пари харчат, време губят, богатство за благото за страната залагат. Та не, на страна. Това е политически скандал, какъвто го няма никъде по света. Какво ще дадем разпреш, не говорим на добре, не вървим на добре. Почтенното, способното на страна, бездарното, безчестното на лице. Слушай бе, ако ние не ценим своите първи хора, ако ние не се мъчим да смачкаме всеки един, който малко от малко ще издигне над нас, я че ти тая мръсотия. Какво мисли оне, бе? Какво мисли оне, който от най-високо място управя съдбините на България? Ще позволи ли той да се гавре с неговите верни приятели? Какво мисли короната?
Първен си стекоха много интересни нещата. Фактически аз започнах своята кариера като артист с това, с което завършва един голям артист своята кариера. Тоест аз започнах с такива роли. И трябваше да се боря не само с възрастта си тогава, понеже бях млад, но трябваше да се боря и с нещо, което беше още по-страшно. С това, че публиката помнише предишните артисти, които си играли тия роли. И то нашите най-големи артисти. И аз взимах, че навлязах в техните територии, в техните води. И беше за мен много трудно. И радостта ми беше голяма в смисъл такъв, че аз успях да се справя. Това беше и Сатин в академията, и Лапахин. Това беше живия труп в Бургас. Аз бях на 20, на 22, 23 години. На 23 години Георги Димитров опит. Тогава ме накараха да опитам. Аз се страхувах. Нали, Войчуване след това. Просто класиката, която сега аз трябва да играя, за която имам възраст, аз изиграх.
През октомври 1932 година Николай Осипович Масалитинов поставя в Народния театър пиесата На дъното от горки. В ролята на Сатин е Георги Стаматов. Двамата големи театрали няма как да знаят, че в същата тази година в Мъглиш се е родило едно момче, бъдещи им талантлив ученик от театралната академия – Стефан Гецов. Ще се завърти животът по своите си правила и още като третокурсник Гецов, студент от класа на Стаматов, а после и на Масалитинов, ще се превъплати в ролята на Сатин. Не е нужно да търси мистика. В храма на голямото изкуство да откриеш дарование или да срещнеш своя истински учител си е направо таинство. И сега ще чуете монологът на Сатин в изпълнение на Стефан Гецов. Той се пази в Златния фонд на Българското национално радио.
Човек може да вярва и да не вярва. То е негова работа. Човек е свободен. Той за всичко плаща сам. За вяра, за безверие, за любов, за ум. Човек за всичко плаща сам, затова той е и свободен. Човекът. Ето истината. А какво нещо е човекът, бароне? Това не си ти, не съм аз, не са те, не. Това сме ти, аз те. Старецът, Наполеон, Мохамед, в едно. Разбираш ли, това е нещо громадно. В него са всички начала и краища. Всичко е в човека, всичко е за човека. Съществува само човекът, а всичко останало е дело на неговите ръце и на неговият мозък. Человек. Това е великолепно. Това звучи гордо. Аз съм затворник. Убиец, крадец. Да, когато вървя из улицата, хората ме гледат като нехрани майко и странят и се оглеждат. И често ми казват мръснико, шарлатанино, работи. Да работи ли? Защо? За да бъда сит? Аз винаги съм презирал уния хора, бароне, които много се стремят да бъдат сити. Не е там работата, бароне. Не е там работата. Човекът е нещо по-високо от ситоста. Thank you.
живота. Ние бяхме едно по... поколение, поставено при по-други условия. Не, но аз не съм се стремял към изкуство. Моята първа любов беше медицината. Но тогава при нас беше... все пак се определяха хората, които трябва да кандидатстват. Тогава имаше този подбор. Той беше нужен. Ми казах и театралната академия. Аз даже не знаех, че има театрална академия в Казанлъка. Кандидатствах. Дори документи не бяха пристигнали в академията. Там, който беше секретар на градския комитет, казва, аз искам да видя все пак малко от малко разбирам. И аз на всеки държавен изпит му бие 3 грама. Той изпит издържах. И докато накрая прият. Той ми пожелава добър час. И се видяхме с него в Габро, когато отиде да играе прокурор, един спектакъл го посветих на него. Му казвам, слушай, как можа ти да ме вкараш? Аз казвам, не те вкарах, аз не ти бях пратил и документите. Направи, пред тето приеха, разбрах, че само там трябва да отидеш. Но, как да ви кажа, убеден съм, че като лекар щях да бъда по-полезен. По-близко щях да бъда до хората.
Към хората, към своята публика, актьорът Стефан Гецов тръгва от бургаската сцена. Там играе Ивайло и Федя Протасов от живия труп. Веднага е забелязан и поканен в Народния театър. Първата голяма роля на Гецов в Народния театър е Иван Шишман. Актьорското майсторство на Стефан Гецов е неоспоримо не само в театъра. Той остави големи роли в българското кино. Пред камерата дебютира във филма «Две победи». И остава верен на амплуато си да пресъздава ярки личности. Той е Георги Димитров на Ковалния Личук. Той е Александър Стамбулийски в Подирата на безследно изчезналите. Той е и незабравимия Юрталана във филма «Снаха». Не само в класическия репертуар на театъра, и в съвременния репертуар Стефан Гецов е ненадминат.
Артистът има амплуа, което ни от известно време казваме, че това не е верно. Артистът трябва да играе всичко. Не може всичко да играе един артист. И понеже ние уеднаквяваме, нивелираме по този начин артисти и се получава нещо, което е много опасно. Ние нямаме артисти, които да изиграят дадени роли. Защото ние казваме, няма амплуа. Как да нам има амплуа? Защо един артист може да играе тази вечер Ромео, а утре вечер да играе моряк? И ви спокойно можете, гледайки да кажете, това не е верно, това не играе Ромео. Нашето посолство хора, които са работили, са ми разправили за Олеве. Ние сме казали, ходи ли да гледаме Олеве, когато играе в пиеса с фрак, за да види как се носи фрак. Гледаш го, казва, като дипломат тая вечера, утре вечер гледаш като един барава на пристанище. И казваш, това не е същия артист. А това е превъплъщението, това е огромно, това е голямо нещо, това е голямо изкуство.
През 1966 година изпращат Стефан Гецов в Англия по случай 350 годишната от смъртта на Шекспир. Той гледа Отело с Лоранс Оливие, а после се среща с него и само след 30-минутен разговор световно известният англичанин му казва: «Вие трябва да изиграете Отело». През 1968 година Народният театър Иван Вазов открива сезона с постановката на Отело, трагедия в две части от Уилям Шекспир, с гост-режисьор Клифърд Уилямс. През същата година Стефан Гецов ще изиграе една от най-силните си роли. Егор Боличов, пиесата на Горки, Егор Боличов и другите. академик Михаил Арнолдов, който преди много години е бил директор на Народния театър, споделя впечатленията си от играта на народния артист Стефан Гецов. Видях фигура мъжествена, бих казал богатирска, с възможности за широк размах на превъплъщенията и в разни роли. Движения, жестове, мимика, с рядко самообладание и сигурност във всеки момент на играта. Глас плътен, мощен, убедителен, който се налага като напълно съобразен с характера и темперамента на героя. Впечатлението от играта е незабравимо. Като аналогия с миналото от към драматично-сценични постижения мога да посоча само Кръстю Сарафов и Сава Огнянов. Гецов обаче ги надминава по сила и достоинства на изпълнението. Постановката е на гост-режисьора Борис Захава. Когато вижда изпълнението на Егор Боличов, руският режисьор Сергей Бондарчук казва: чудя се, на 150 или на 300 години веднъж се ражда такъв актьор.
Историята на театъра е почти до преди 20 години. Вие ще видите, че най-големите артисти са били и режисьори, и педагоги. Трудно е на един режисьор, който не владее актьорското майсторство, да обяснява на един артист, който го е надминал десетки пъти. И като талант, и като майстор, и като всичко. Такъв режисьор обикновено бяга от големите артисти. Той не може да работи с тях, не може да се свържи с тях. И по някой път вие ще видите в съставите участват артисти, които са на равнището на самия режисьор. И те изпълняват какви ли не фокуси по негово нареждане. Но аз винаги съм държал на едно, че големият режисьор трябва да бъде артист. И само тогава е имало големи успехи, големи постановки и голям театър. Ето на времето вземете Николай Осипич Маслитинов или Захава, или Бабочкин. Правиха кастролни постановки в България. Това са артисти, и то много големи артисти. На световна величина артисти. Той не само ти обяснява, не само ти подсказва, но в крайна сметка, като види, че не излезе и ще покаже. Докато режисьорът, който не е артист, той се стара колкото може повече да ти обясни, но ние сме различни хора. Разбира се, ние имаме няколко режисьори, които някои от тях не са артисти, но те не са станали артисти по други съображения, по други причини, но те носят това артистичното. Аз съм имал такива случаи, работал съм с такива режисьори. По една или друга причина той не се е отдал на актьорското изкуство, но той в себе си носи, така откроява си. И на такъв режисьор актьорите го вярват.
Записът от Златния фонд, който избрахме за финал на предаването днес, е отказ от пиесата «Лес» на Александър Островски. Не само защото е пример за великолепната театрална работа на режисьора Кръстю Мирски и актьора Стефан Гецов, а защото думите на героя Геннадий Демянич Нещастливцев звучат като изповед за съдбата на всеки актьор.
Лес, братко, лес. Комедианти! Не, ние сме артисти. Благородни артисти. А комедианти сте вие. Когато ние обичаме, обичаме истински. Когато не обичаме, се бием или се караме. А когато помагаме, даваме и последната си смъка с печелена пара. А вие през целия си живот мъдрувате за благото на обществото, за любовта към човечеството. А кого сте нахранили? Кого сте утешили? Утешавате само себе си. Вие сте комедиантите и шутовете. Не ние. О, хора, хора, крокодилско племе, вашите сърца са стомана, целувката ви кинжал в гърдите. Ловите и леопардите кърмят своите малки, хищните врани се грижат за рожбите си, а тя, това ли е любов за любов? Ух, ако можех да стана хиена, ако можех да настървя против това адско поколение всички кръвожадни обитатели на горите...
С надеждата, че няма да заспива духът ви, се разделя предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на актьора Стефан Гецов. За вас работиха звукорежисьорите Любен Ковачев и Владимир Тренчев. Редактор беше Иван Тенев. Музикален редактор Весела Цанкова. От целия екип на предаването и от мен, Дарина Анастасова, лека вечер!